Tačno je 15 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Dobar dan, ja sam Miroslav Vojvodić. Na početku vesti ukratko. Na zajedničkoj sednici vlade i državnog vrha razmatrani situacija na Kosovu i Metohiji, povećanje BDP-a i stanje sa COVID-19. U Srbiji još 802 pozitivnih, preminulo 7 ljudi. Nemačka uvela stroge protivepidemijske mere, Italija policijski čas. Najbolji teniser sveta Novak Đoković počeo 293. nedelju na vrhu ATP liste. Sutra umereno oblačno, suvo i toplije do 22 stepena. Prema najnovim podacima u Srbiji su od virusa obolele još 802 osobe, preminulo je 7 ljudi. Na respiratoru je 57 pacijenata. Testirano je 7487 uzoraka. Najviše je novozaraženih i dalje je u Beogradu. Situacija sa COVID-19 bila je jedna od tema zajedničke sednice vlade Srbije sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem i guvernerkom Narodne banke Jorgovankom Tabaković. Razgovarali su i o povećanju BDP-a i o Kosovu i Metohiji. Na konferenciji za novinare posle sednice predsjednik Vučić je rekao da Srbija ne može da prihvati stav Prištine da će zajednicu srpskih opština formirati posle priznanja nezavisnosti, jer je to bezuslovna obaveza predviđena briselskim sporazumom. Vučić je naglasio da Priština zapravo ne želi kompromisno rješenje. Dodao je da Srbija ima najmanji pad BDP-a u Evropi u trećem kvartalu. Predsjednik je zamolio građane da poštuju mere jer, kaže, situacija sa COVID-19 je sve složenija, a bolnice su sve punije. Izveštava Marina Bajić.
Iako je bilo najavljeno da će se posle prve posebne sednice vlade u novom mandatu, koja je trajala sat i po, medijima obratiti predsjednik države, premijerka i predsjednik skupštine, to je na kraju ipak učinio samo predsjednik Vučić, rekao je da je na sastanku bilo reči o suštinskim stvarima na koje jedna zemlja počiva. Rekao je da je u aktuelnom epidemiološkom trenutku na prvom mestu to svakako tema oko borbe protiv COVID-19 i izneo je najnoviji podatak u vezi sa brojem preminulih. Također, predsjednik je otkrio da je trenutno u Srbiji u bolnicama 2000 obolelih od COVID-a.
Mi danas, koliko posljednji izveštaj su govorili, imali smo 7 preminulih. Zbog manjeg broja testiranja, jer ljudi ne vole nedeljom da idu da testiraju se, imamo nešto manji broj zaraženih, ali procenat je veći. Dakle, korona bukvalno nam pravi sve veće probleme i bolnice su sve punije. Gotovo 2000 ljudi u bolnicama u Srbiji i upravo zbog toga doneli smo odluku i sada ćemo u narednih nekoliko dana i nedelja, računamo do 1. decembra, uspjeti da završimo bolnicu u Batajnici, bolnicu u Beogradu, koja bi trebalo da ima 930 ležajeva, od toga 250 jedinice intenzivne nege. U 3 smene će da rade sve firme, sve kompanije koje rade na tom projektu da bismo bolnicu završili, da bismo mogli da primimo veliki broj novoobolelih ljudi.
Druga važna tema ove prve sednice nove vlade bila je situacija na Kosovu i Metohiji. Predsjednik je rekao da je članove novog saziva upoznao sa tokom dijaloga Beograda i Prištine i ponovio im je, kaže, svoj stav da Srbija ne može prihvatiti da Priština ne sprovede obaveze koje je prihvatila potpisivanjem briselskog sporazuma, a na prvom mestu da ne formira zajednicu srpskih opština.
Ne, oni su se obavezali na stvaranje zajednice srpskih opština ne pod uslovom bilo kakvog priznanja, već pod uslovom da se ispune stvari oko regionalne policije, stvari oko učestva participacije na izborima, sve ono što je pisalo u briselskom sporazumu, dakle, i ne mogu da izmišljaju nove sporazume koji ne postoje. I naravno to nas dovodi u nelaku situaciju, jer to govori da Albanci suštinski ne žele kompromisno rješenje i da jedino o čemu pričaju u stvari jeste takozvano međusobno priznanje, odnosno da Srbija prizna nezavisno Kosovo, pošto nama baš i nije neki najveći nacionalni interes da budemo priznati od strane Prištine, pošto smo mi zemlja članica Ujedinjenih nacija, tako da ta priča o međusobnom priznanju je onako prilično besmislena za Srbiju, ali oni vole da je ponavljaju kao papagaji.
Treća važna tema sednice bila je ekonomija. Predsednik Vučić izneo je podatak da nam je bruto društveni proizvod u trećem kvartalu u odnosu na drugi porastao za čak 11%. Takođe je otkrio podatak da prema najnovijim procenama MMF-a do kraja 2022. godine Srbija će biti daleko iznad zemalja u regionu i da će biti iznad Crne Gore i Hrvatske. Takođe je naveo da nas čeka u naredne dve godine nekoliko strateških infrastrukturnih projekata koje, kako je naveo, moramo završiti iako korona ne jenjava.
Dakle, najbolji smo i najmanji pad imamo u celoj Evropi u trećem kvartalu. Ne mogu još da vam kažem prema našim procenama kako bi trebalo se završiti godina konačno, da bismo došli do onoga što je naša nada i što su bila naša očekivanja, uprkos užasno teškom i trećem i četvrtom kvartalu očigledno sa koronavirusom, gde smo mislili da ćemo biti koliko toliko slobodniji od korone nego što smo bili u drugom i prvom delu trećeg kvartala. Dakle, mi smo danas o konkretnim stvarima govorili, moramo da završavamo gasovod, moramo da isplatimo određene stvari, imamo novac za to, moramo da ubrzamo eksproprijaciju na putu Preljina Požega, moramo da ubrzamo eksproprijaciju na Moravskom koridoru, moramo da obavimo još neke stvari o kojima smo govorili da bismo podigli bruto domaći proizvod i posebno tu treba da se istaknu Ministarstvo za infrastrukturu, građevinarstvo i saobraćaj i Ministarstvo za rudarstvo i energetiku. Dakle, morat ćemo da idemo ubrzano i na dodatno ulaganje za održavanje puteva, zato smo danas dogovorili, Ana je to predložila i veoma sam joj zahvala na tome, 14,7 milijardi, dakle, u koridore da bismo platili sve ranije preuzete obaveze i za klejmove koji su traženi, čak dodatnih 10,9 milijardi, odnosno gotovo 100 miliona evra. Sve ćemo to da isplatimo, da dodatno pojačamo snagu našeg bruto domaćeg proizvoda, jer kao što smo rekli, mi smo uvereni sa sigurnošću, već sada tvrdimo da ćemo biti zemlja sa najvišom stopom rasta bruto domaćeg proizvoda u celoj Evropi.
Posle ovog obraćanja usledila su i novinarska pitanja. Najveći broj odnosio se upravo na sahranu mitropolita Amfilohija i na jedno pitanje u vezi sa tim zbog čega nije, kako su mnogi mediji pisali, uspeo da govori na sahrani. Predsednik Vučić odgovorio je da on to nije ni planirao.
Što se tiče odlaska u Podgoricu, moja je bila odluka da odem u Podgoricu. Želao sam da odam počast i poštovanje jednom velikom i harizmatičnom čovjeku sa kojim se nisam uvek slagao i nikada ništa nisam krio po tom pitanju i sa kojim sam imao neuporedivo bolji odnos u poslednjih nekoliko meseci nego što je bio slučaj ranije, ali ne mislim da je to pitanje ličnog odnosa. Niti mislim da patetišem na bilo koji način o ne znam čemu sve, samo mislim da jeste bio veliki, harizmatičan, narodni tribun i lider koji se retko rađuje i to je iz tog ugla bilo veoma važno. I drugo, ne zaboravite da on u dobrom delu Crne Gore podigao crkvu Niščega. To je takođe za poštovanje. I moja želja bilo samo da odem na sahranu. Sve kad bih vam govorio odakle sam se sve iznenadio, kome je sve iz Crne Gore smetao moj dolazak u Podgoricu, ali svi su bili ljubazni da se zahvale. A znam ko sve nije bio naročito srećan i zadovoljan, ali sve jedno. I da razjasnimo jednu stvar. Kažite mi, molim vas, koga sam to pozvao i tražio da govorim, ili ako nisam ja, recite mi ime bilo kog čoveka iz mog okruženja, bilo kojeg, dakle, ko je tražio da ja govorim. I ustanovit ćete da naravno nikada nisam tražio da govorim. Čak mislim da mi nije bilo, da nije bilo ni vreme ni mesto da ja govorim. Imao je mnogo bližih ljudi.
I na kraju obraćanja predsednik je govorio i o spoljnoj politici, zato što i to bila jedna od važnih tema današnje sednice prve vlade u novom sazivu. Istakao je da članovi, odnosno da je članovima novog saziva ponovio svoj stav da Srbija treba da gradi dobre odnose i sa istokom i sa zapadom. I na kraju, a u susret sutrašnjim izborima u Americi, novinari su pitali za njegovu prognozu, dakle Trump ili Biden. Predsednik Vučić zaključio je da ne misli da je Trumpova pobeda realna kao što prognoze u svetu govore, ali da nije ni nemoguće da se to dogodi i da bi za Srbiju u svakom slučaju bilo bolje kada bi Trump pobedio.
Bio je to izveštaj o zajedničkoj sednici vlade Srbije i državnog vrha. Pre te sednice predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Zoran Zaev učestvovali su na video panelu Foruma mladih lidera. Tema skupa je bila povezivanje u vreme pandemije, ali se također razgovaralo i o saradnji zemalja regiona u okviru inicijative Mini Schengen i o evropskim integracijama. Opširnije je Milenko Marković.
Region može biti značajan faktor samo uz saradnju, jer zajednički mogu da se prevaziđu svi izazovi, uključujući i pandemiju, rekao je Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije je podsjetio da je na poslednjem samitu Mini Schengen načelno dogovorena saradnja u borbi protiv COVID-19. Moći ćemo da podržimo i pomognemo jedni druge i da vidimo da li je moguće putovanje između naših zemalja bez PCR testa, čime bismo dali poverenje zdravstvenim vlastima drugih zemalja. To bi značilo da Albanci i Severni Makedonci mogu da koriste naše bolnice za lečenje i obrnuto. To bi nas sve učinilo snažnijim. Niko ne zna šta će se dogoditi sa Evropskom unijom i nadamo se da oni žele da naše zemlje postanu članice, ali ako se to ne desi, mi opet moramo da živimo bolje i podignemo životni standard, rekao je Vučić. Ovo je najbolji način da ojačamo naše privrede i politički značaj, jer ako zakucam na vrata nekog komesara u Briselu, oni mogu da kažu to je samo jedan čovjek, Vučić, ali ako sva trojica to uradimo, to ima drugačiju političku snagu. Zato sam radostan što sam deo ovog procesa koji je važan za sve naše narode. Vučić je podsjetio da povezivanje u okviru malog Šengena predviđa i podsticanje preduzetništva i pomoć u započinjanju biznisa, što je dobro za mlade. Albanski premijer Edi Rama je ukazao da i u okviru Evropske unije postoje uspešni primjeri regionalne saradnje. Mislite li da su nordijske zemlje glupe? Tri od njih četiri su već odavno deo Evropske unije i imaju regionalnu saradnju iako su već članice. Imale su saradnju pre, zadržale su je i napravile još boljom. Tu su i zemlje Višegradske grupe čija međusobna saradnja je sve važnija za njih. U kontekstu epidemije COVID-19 makedonski premijer Zoran Zaev kaže da mnoge kompanije sada drugačije gledaju na zemlje regiona. Mnoge kompanije iz Evropske unije koje imaju fabrike u Kini, Pakistanu, Indiji sada zbog virusa korona shvataju da su te zemlje daleko i zato se pripremaju da ih presele na evropski kontinent. Ako budemo sarađivali u regionu, one će shvatiti da smo za njih atraktivni, jer ovde su najniži porezi, najniže cene resursa i još uvek najniža cena rada, što njima donosi profit. Zaev je istakao da postoji veliko poverenje između Srbije, Albanije i Severne Makedonije i nada se da će se veći efekat postići ako saradnja tri zemlje pređe granice i proširi se u regionu.
Podsećamo, prema najnovim podacima, u Srbiji od virusa su obolele još 802 osobe, preminulo je 7 ljudi, na respiratoru je 57 pacijenata. Testirano je 7487 uzoraka, najviše novozaraženih i dalje je u Beogradu. Nalazimo se u maksimumu trećeg talasa epidemije virusa korona, popunjavaju se bolnički kapaciteti, a stručnjaci i dalje podsećaju građane da preduzmu sve potrebne mere zaštite. O tome Tijana Sibinović.
Raste broj zaraženih koronavirusom u Srbiji, a taj problem se ne može rešavati uvođenjem vanrednog stanja i zaključavanjem, smatra imunolog Srđa Janković. On je, gostujući na televiziji Pink, izjavio da se širenje virusa u populaciji mora usporiti što više, ukoliko ne želimo nagli porast obolevanja i teže slučajeve.
Suština je da želimo da ograničimo porast broja obolelih što je više moguće, zato što ako to ne učinimo, ne postoji nikakva ona granica prirodna gdje će epidemija sama da se zaustavi. Još uvijek ima mnogo ljudi koji su osjetljivi, koji nisu stekli otpornost. Kolektivni imunitet je još uvijek veoma nizak Najveći broj ljudi nije se sreo sa SARS koronavirusom 2, odnosno nije preboleo COVID-19. Krivulja teže obolelih malo kasnije, zato što se klinička slika razvija neko vreme. Tako da sada vidimo porast broja ljudi, nažalost, na respiratorima, pa i broja preminulih, koji prati onaj porast broja zaraženih koji traje već neko vreme.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek navodi da se prvi kontingent vakcina protiv COVID-a u Srbiji očekuje do kraja godine. Dodaje da to nisu velike količine, ali da će do marta 2021. stići oko 350.000 novih doza. Ističe da će vakcina biti besplatna za sve građane. On je gostujući na televiziji Prva rekao da je zdravstveni sistem u Srbiji u potpunosti spreman da se suprotstavi koroni.
Pa u ovom trenutku nema mesta da paničimo, nama je svako mesto potrebno, ali uvek imamo alternativu i ubeđen sam da nećemo biti u stanju da nemamo mesta. Što se tiče punjenja bolnica, od 6 COVID bolnica i arene, na infektivnoj klinici su kapaciteti 100% popunjeni, u Dragiše Mišović takođe 100%, Bežanijska Kosa sa 90%, Karaburma oko 50%, nešto više mesta imamo na Zvezdari i Zemunu, jer smo ih otvorili pre nekoliko dana. Držimo se nekih svetskih standarda i primamo samo srednje teške i teške pacijente u COVID bolnici.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara, koji je od juče ponovo u COVID sistemu, za 24 sata je zbrinuo 81 COVID pacijenta. Direktor te zdravstvene ustanove, dr. Petar Svorcan, kaže da je među njima 10 bolesnika sa teškom kliničkom slikom, a da su dva pacijenta stavljena na respirator.
Imamo iskustva iz prva dva slučaja. Mnogo je sada bilo lakše iz non-covid sistema preći u covid sistem. Znali smo šta nas čeka, znamo šta treba da radimo. Mi smo uspeli za 48 sati da raselimo non-covid pacijente u druge bolnice. Oni koji su bili za kuću, njih smo otpustili, tako da smo apsolutno spremni sa svim resursima od juče ujutru za covid sistem i prijem covid pozitivnih pacijenata.
Tim lekara sa klinike za uho, grlo, nos kliničkog centra Niš ispitivao je uticaj koronavirusa na sluh. Te studije su pokazale da koronavirus može da oslabi čulo sluha, objašnjava direktor te klinike Dušan Milisavljević. On ukazuje da se kod pojedinih pacijenata sluh vraća kroz nekoliko nedelja, a kod nekih i nakon nekoliko meseci.
Mi smo nekoliko nedelja bili u crvenoj zoni, proveravali sluh srednje teškim i teškim pacijentima. Mogu da konstatujem nakon završene ove prve faze ispitivanja pacijenata da smo našli jedan pad, blagi do srednji pad sluha na visokim frekvencama kod više od polovine pacijenata, što govori da ovaj virus koji bukvalno napada sve u organima, našem organizmu, može da napadne i slušni živac. Znači on dovodi do senzori nervnog oštećenja sluha, dovodi do oštećenja sluha na visokim frekvencama.
Epidemiolog Predrag Kon upozorava da se nalazimo u maksimumu trećeg talasa, koji će trajati ove i sledeće nedelje. Građanima poručuje da izbegavaju skupove, a Beograđanima je uputio apel da stalno nose maske i da se ponašaju kao da je uveden policijski čas od 19 sati do 5 ujutru.
U regionu je sve više obolelih, ali i umrlih od COVID-19. U Rumuniji na što više od 4000 pozitivnih preminulo je 86 građana.
U Mađarskoj je više od 3.500 obolelih, a čak 70 preminulih. U Hrvatskoj 32 smrtna slučaja i 1.165 zaraženih. U Sloveniji 25 umrlih i 577 zaraženih. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovana su 764 slučaja virusa korona. Preminule su 32 osobe. Od toga je u Federaciji zaraženo 438, dok je preminulo 26 osoba. U Republici Srpskoj virus je potvrđen kod 323 osobe. Umrlo je 5 pacijenata.
U svetu su koronavirusom zaraženo je skoro 47 miliona ljudi, preminulo je više od 1.200.000. Najviše zaraženih i žrtava registrovano je u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji, Brazilu i Rusiji. Zbog velikog skoka broja zaraženih posljednjih sedmica u mnogim zemljama na svetu opet se pooštravaju preventivne mere i ograničava kretanje građana. U Nemačkoj su od danas na snazi restriktivne mere, nadležni apeluju na odgovornost građana, poručuju da sledi težak period, ali da su mere neophodne kako bi se sačuvao zdravstveni sistem. Cilj je da se do božićnih praznika smanji broj zaraženih, a da pritom privreda funkcioniše. O tome Nenad Radičević.
Za goste su zatvoreni restorani, barovi, diskoteke, kafići, ali i svi ostali objekti za slobodno vreme, zabavu i uživanje. Od bazena i amaterskih sportskih klubova preko doloških vrtova i zabavnih parkova do ustanova kulture. Ministar zdravlja Jens Spahn, koji je i sam zaražen koronavirusom, ističe da uvođenje oštrih mera će i dalje ostati kao realna pretnja, i to narednih nekoliko meseci. I pre nego što su najavljene mere sprovedene, raznorodna grupa protivnika mera se uvećava, a sama debata o svrsishodnosti mera postaje sve veća. Za ugostitelje su vlasti već predvideli paket pomoći od 10 milijardi evra, pri čemu će im biti nadoknađen gubitak u iznosu od 75% od njihovog prometa u istom periodu prošle godine. Predstavnici kulturnog života se pak bune što su ih svrstali u zabavu, ističući da ne vide razliku u epidemiološkom riziku između pozorišnih predstava i rada tržnih centara. Iz partije Levice pak ističu da su mere neproporcionalne i neefikasne, tvrdeći da će one samo građane gurnuti u okupljenja u privatnoj sferi, gde se, kako oni tvrde, najviše infekcije i prenose. S druge strane, u nemačkoj javnosti je sve više oni koji sumnjaju u ustavnost i zakonitost predloženih mera. I to nisu samo desničarski političari iz AfD-a, već i opozicioni liberali, kao i ugledni pravnici. Prema oceni jednog pravnog eksperta, novim merama se može dogoditi isto ono što se, na primjer, dogodilo prethodnim merama o zabrani noćenja u hotelima, koje su sudovi suspendovali.
U Italiji u posljednja 24 časa preminulo je 209 pacijenata, dok je skoro 30.000 novozaraženih. Zato je vlada odlučila da od 4. novembra pooštri mere bez totalnog zatvaranja zemlje, precizirao je premijer Giuseppe Conte u obraćanju parlamentu. Na nacionalnom nivou bit će policijski čas, ograničeno je kretanje prema najugroženijim regijama, a srednjoškolci će pratiti nastavu online. Zatvaraju se i muzeji. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italija već nekoliko dana za redom beleži oko 30.000 novozaraženih, broj koji je vlada pre dva meseca obeležila kao crvenu liniju za primjenu najrigoroznijih mera. Posle teških višednevnih razgovora sa članovima Naučno-tehničkog komiteta i najviših predstavnika regija, premijer Giuseppe Conte opredelio se za mekši oblik delimičnog zatvaranja na nacionalnom nivou, odnosno diferencijalnog režima, uvođenjem tri zone zavisno od težine epidemiološke situacije. Za svaku zonu pojedinačno Ministarstvo zdravlja u saradnji sa regionalnim vlastima donosit će nove mere. U obraćanju članovima Donjeg doma parlamenta premijer Conte precizirao da se vlada opredelila za zabranu izlaska građana na nacionalnom nivou, ali još nije izvesno da li će to biti od 21 ili od 18 sati do 6 sati ujutru. Limitirana su kretanja prema najugroženijim regijama poput Lombardije, Pjemontea, Ligurije, Kampanje. Za 50% će biti smanjen javni gradski saobraćaj. Tradicionalna nastava ostaje u osnovnim školama, dok će online predavanja biti obavezna za sve srednjoškolce. Mekši oblik delimičnog, odnosno ciljanog zatvaranja zemlje od srede 4. novembra ima za cilj da građani bez preke potrebe ne izlaze kako bi se zaustavilo širenje epidemije, a da privreda nastavi sa oporavkom, jer kako je naveo Conte, u trećem kvartalu Italija je zabeležila jedan od najvećih porasta bruto društvenog proizvoda u Evropskoj uniji 16,1%.
U Francuskoj se situacija pogoršava, na snazi su mere ograničenja kretanja građana, prvi rezultati očekuju se za oko mjesec dana. Više od 20% testiranih građana je zaraženo, pa se procenjuje da ih je ukupno 1.400.000, javlja Nataša Jokić.
Svi regioni Francuske su pogođeni zarazom COVID-virusom. Od septembra pa do danas usedmostručen je broj primljenih pacijenata na odelenja za intenzivnu negu. Od marta do danas ukupno je u bolnicama i van njih preminulo preko 37.000 ljudi. Za sada zaposleni koji ne mogu da rade preko interneta još uvek idu na posao, deca idu u obdanište, đaci u škole i gimnazije. Veliko nezadovoljstvo izazvala je odluka vlade da naredi zatvaranje malih prodavnica u kvartovima, dok je dozvoljeno da budu otvoreni supermarketi i tržni centri. Male knjižare, prodavnice odeće, cveća, parfimerije zatvorene su, dok u supermarketima može da se kupi ista roba. Posle protesta i pretnji tužbama, vlada je sinoć odlučila da uvaži prigovore i objavila da u supermarketima više neće moći da se prodaje roba koja se prodaje u malim, a zatvorenim prodavnicama. Preporučena je kupovina preko interneta, a vlada je objavila da će malim prodavcima pomoći da naprave sajtove preko kojih bi mogli da prodaju zalihe. Uz ovo, vlada je obećala financijsku podršku. Francuski naučni savjet objavio je i prognozu po kojoj je malo verovatno da će ovaj kolektivni karantin koji je sada na snazi sa ublaženim merama biti dovoljan i dovoljno efikasan u zaključak da će Francuska tokom, citiram, brojnih mjeseci biti u veoma teškoj situaciji.
Portugalski premijer Antonio Costa zatražio je od predsjednika države da proglasi vanredno stanje kao preventivnu meru u borbi protiv širenja virusa korona zbog skoka broja obolelih. Predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa obratit će se večeras građanima, a potom će parlament tu odluku formalno potvrditi. Premijer Velike Britanije Boris Johnson zatražit će podršku od parlamenta za zatvaranje Engleske od četvrtka. Johnson navodi da bi broj umrlih od COVID-19 mogao biti dvostruko veći tokom zime nego u prvom talasu pandemije.
I ostale vesti iz sveta. U Sjedinjenim Američkim Državama sutra se održavaju predsjednički izbori, kao i uvek prvog utorka u novembru. Američki predsjednik Donald Trump i njegov demokratski rival Joe Biden kampanju završavaju u ključnim državama.
Trump je jučer obišao čak 5 država, rekao da su zatvaranje u Europi drakonska i još jednom obećao da će nastaviti da drži ekonomiju otvorenom. Biden je u Filadelfiji ponovo kritikovao odgovor aktualne administracije na COVID-19. Kampanja se nastavlja i danas. Prema nacionalnim anketama Biden vodi sa oko 8% ispred Trumpa, koji bi mogao da postane tek treći američki predsjednik u protekle 4 decenije koji nije uspeo da osvoji drugi mandat. Pregovarači Evropske unije i Velike Britanije nastavljaju u Briselu razgovore o konačnom trgovinskom sporazumu o Brexitu, javlja Reuters. Agencija navodi da se intenzivni i tajni razgovori odvijaju u nastojanju da se do isteka prelaznog perioda krajem godine i do konačnog izlaska Velike Britanije iz unije postigne konačni trgovinski sporazum.
Ovo su novosti dana. Ministarka rudarstva Zorana Mihajlović razgovarala je sa ambasadorkom Velike Britanije u Srbiji Sean McLeod o saradnji u oblasti energetike sa posebnim osvrtom na zelenu energetiku kao uslov razvoja zelene ekonomije.
Istakla je da je energetska bezbednost Srbije na prvom mestu jer je važna za budućnost zemlje. Mihajlovićeva je ocenila da je energetska stabilnost i politički važno pitanje, naročito u pogledu normalizacije odnosa Beograda i Prištine i saradnje na projektu Gazivode. Ambasadorka McLeod je rekla da je Velika Britanija zainteresovana za saradnju u energetskom sektoru.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o daljem nastavku saradnje dve zemlje u oblasti bezbednosti.
Vulin je poručio da će saradnja sa svim bezbednostnim institucijama Rusije biti nastavljena, posebno u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog i visokotehnološkog kriminala, ilegalne trgovine narkoticima, kao i u oblasti vanrednih situacija. Bocan-Harčenko je ocenio da postoji prostor za dalje unapređenje saradnje kroz nove investicije i zajedničke projekte.
U eksploziji na Krušikovom poligonu Begove vode jedan radnik je poginuo, a jedan je povređen. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je do eksplozije došlo oko 11 časova tokom realizacije redovnih zadataka na bojevoj glavi za protivoklopnu raketu. Poginuo je radnik MJ, a povređen radnik MP, koji je odmah prevezen u zdravstveni centar u Valjevu. Nadležni organi obavit će uviđaj. Na konferenciji Švajcarski digitalni dani organizaciji za Švajcarske, Švedske, Srbije, Ukrajine, Poljske, Lihtenštajna i Beča potpisale su pismo o namerama o saradnji u domenu javnog dijaloga o digitalizaciji. Premijerka Ana Brnabić rekla je da digitalizacija ostaje jedan od prioriteta nove vlade i da je cilj da Srbija postane jedan od vodećih digitalnih hubova u Evropi. Navela je da su potencijali, posebno u oblasti ljudskih prava, već globalno prepoznati. Pripremila Sandra Cvijanović.
To što je inicijativa Digitalna Srbija jedna od potpisnica pisma o namerama o saradnji u oblasti digitalizacije, za premijerku Anu Brnabić još jedna je potvrda da se Srbija visoko pozicionira među evropskim liderima u toj oblasti. Govoreći o najvažnijim rezultatima u prethodnom periodu, premijerka je rekla da je napravljen veliki napredak u oblastima elektronske uprave i obrazovanja. Brnabićeva je navela da je zahvaljujući uvođenju e-uprave i različitih elektronskih servisa od juna 2017. godine do danas sačuvano 15.000 stabala, a veliki pomaci su napravljeni i u digitalizaciji školstva.
Ove godine osnovci imaju novi školski predmet, digitalni svet. Mi smo prešli na punu online nastavu i pre pandemije. Srbija je možda jedina država u Evropi u kojoj deca nisu izgubila ni jedan školski dan zbog virusa korone, jer je prethodno ulagala u digitalnu nastavu. I naš plan je da kompletno digitalizujemo škole do 2022. godine.
Mark Volder, osnivač Digital Switzerland, navodi da Švajcarska nije bila spremna za online nastavu u vreme pandemije.
Ono što sam ja bio u prilici da vidim u Švajcarskoj prilikom prvog policijskog časa u martu, aprilu i maju zatvorene, viđao sam nastavnice na biciklima koje idu od kuće do kuće učenika, deleći im domaće zadatke. To se dešavalo u sred Evrope. Nastavnice nisu imale pristup školi, već su delile đacima zadatke na papiru, jer škole nisu bile spremne za digitalno obrazovanje.
Direktor inicijative Digitalna Srbija Nebojša Đurđević smatra da zajedničkom saradnjom vlada i nezavisnih organizacija digitalizacija može bolje da se promoviše i brže primeni.
So we have over 30 companies.
Mi imamo više od 30 kompanija iz različitih oblasti koje su lideri u digitalizaciji. Mislim da vrlo važan element u građenju digitalne budućnosti Evrope i njene ekonomije može da bude u saradnji različitih sektora.
Premijerka Ana Brnabić podsjetila je da Srbija od 2014. godine pregovara o priključenju Evropskoj uniji i zbog toga se prilagođava njenim standardima. I Evropa bi, kaže, trebalo da uvede jedinstvene digitalne standarde. Ona je ocenila da se Evropa digitalizuje, ali da zaostaje za Kinom i SAD-om.
U toku je jedan od najvećih sajmova zapošljavanja, Job Fair, kreira svoju budućnost. Šansu da se zaposli imaće diplomci tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta, a posao nudi 35 kompanija.
Slušate Radio Beograd 1.
Najbolji kratki film 11. izdanja Green Festa je kratak film o ledu Adama Lightyea iz Velike Britanije, dok je nagrada za najbolji film o prirodi pripala ostvarenju Srž drveta italijanskog reditelja Stefana Petronija. U takmičarskom programu prikazano je ukupno 49 filmova online, a autori iz 24 države su konkurisali za titule najboljih u 6 takmičarskih kategorija.
In memoriam.
Sinoć je u Beogradu u 74. godini preminuo istaknuti borac za prava Roma, književnik, publicista i jedan od najvećih poznavalaca istorije, kulture i stradanja romskog naroda, profesor dr. Rajko Đurić. Đurić je rođen 3. oktobra 1947. u Malom Orašju, nedaleko od Smedereva. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirao je filozofiju i doktorirao sociologiju. Bio je saradnik Srpske akademije nauka i umetnosti, u čijim zbornicima je objavljen veći broj njegovih tekstova o kulturi i holokaustu Roma. Autor je više od 40 knjiga, pesama, naučnih dela i publicističkih radova koji su objavljeni u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji i inostranstvu. Bio je prevodilac i stručni saradnik u filmu Skupljači perja i koscenarista filma Dom za vešanje. Predavao je na brojnim evropskim univerzitetima, a dobitnik je više domaćih i inostranih nagrada i priznanja.
U emisiji sada sport, Slobodan Igrutinović.
Selektor Srbije Ljubiša Tumbaković objavio je spisak fudbalera za predstojeću utakmicu sa Škotskom, koja će odlučiti o plasmanu za evropsko prvenstvo 2021. godine. Duel sa Škotima na programu je 12. novembra. Tumbaković se odlučio za oprobane snage, ali je sa spiska izostavio Adema Ljajića i Nikolu Maksimovića. Umesto njih pozvao je dva potencijalna debitanta, Nikolu Maraša i Lazara Ranđelovića.
Škoti verovatno imaju veliki motiv, jer grupa u kojoj bi eventualno treba da igra pobednik ovog finala je upravo u Škotskoj. U isto vreme taj detalj koji je interesantan, on je jedno psihološko opterećenje za ekipu Škotske, kao što je za nas psihološko opterećenje što igramo pred našom publikom i što smo uslovno favoriti da smo domaćini.
Tri dana posle meča sa Škotima, srpski igrači nastavljaju sa susretima u B ligi nacija. Rival je Mađarska u Budimpešti, a potom Rusija u Beogradu 18. novembra. Evropska fudbalska unija kaznila je Fudbalski savez Srbije i selektora Ljubišu Tumbakovića, kojem je izrekla suspenziju od jedne utakmice. Srećom, UEFA je dozvolila Tumbakoviću da vodi nacionalni tim u duelu sa Škotskom. Srpski savez kažnjen je novčano sa 20.000 evra zbog kašnjenja utakmice, a Tumbaković će morati da plati 5.000 evra, jer je UEFA utvrdila da je upravo on odgovoran za kašnjenje. Protivnik Crvene zvezde u narednom meču Lige Evrope, belgijski Gent, ima velikih problema sa koronavirusom pred gostovanje u Beogradu. Četvorica igrača su pozitivna na ovaj virus, pa se ne zna u kakvom će sastavu Belgijanci doputovati. Meč se igra u četvrtak od 21 čas na stadionu Rajko Mitić. Prenos je na prvom programu Radio Beograda, kao i na prvom programu televizije. Najbolji svetski i srpski teniser Novak Đoković započeo je svoju 293. nedelju na prvom mestu ATP rang liste, pa je sada za korak bliže Švajcarcu Federeru, koji je na 310 nedelja. Sada ima 11.830 bodova, što je za 1980 više od drugoplasiranog Nadala. Dušan Lajović je i dalje 26. Krajinović 30. Miomir Kecmanović je pao za dve pozicije na 42. mesto, dok je Laslo Đere 54.
Zašto si kežao? Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Podsećamo, u Srbiji su od COVID-19 obolele još 802 osobe, preminulo je 7 ljudi, na respiratoru je 57 pacijenata. Testirano je 7487 uzoraka, najviše je novozaraženih i dalje je u Beogradu. Prema posljednjim merenjima, u Loznici je najtoplije 20 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu 18, u Beogradu i Nišu 17. Vreme sutra.
U Srbiji umereno oblačno, suvo i toplije. Slaba, kratkotrajna kiša moguća je samo ujutro na istoku i jugoistoku Srbije. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša od 18 do 22 stepena. U Beogradu će biti umereno oblačno, suvo i toplije. Jutarnja temperatura oko 11, najviša oko 20 stepeni.
Time završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Nena Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Gordana Gačić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.